Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná další prázdninový Meteor.
Protože věda žádné prázdniny nemá.
U novinek i zajímavostí vás vítají autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Proč je těhotným ženám špatně?
První přistání na Marsu.
Proč je těžká voda jedovatá?
Jak ptáci létají v hejnech?
Matematika proti falešnému účetnictví. Na lidském těle lze provést opravdu dlouhou řadu testů.
Myslíte, aniž by ho to poškodilo?
Ano. Praktičtí lékaři dokáží zjišťovat stále více údajů přímo v ordinaci. Nebo v lékárně si můžete zakoupit spoustu domácích testů.
To je pravda. Snad se dá jejich výsledkům věřit.
Já ale myslím, že jen jeden z nich dokáže v testované osobě vyvolat doslova euforii.
Nadšení z pár kapek krve nebo trochu moči? Co by musel výsledek znamenat, aby...
Přece těhotenský test.
Aha, tak to ano. Někdy ho předchází i letité čekání na pozitivní výsledek.
Pocity, které se pak v nastávající mamince začnou mísit, jsou opravdu velmi silné. Nadšení, radost, ale i obava, aby vše hladce probíhalo.
Bohužel některé ženy v prvních měsících dost trpí.
Těhotenská ranní nevolnost se tomu říká. Jedna moje kamarádka nebyla schopná vstát z postele. Darmo mluvit.
A ta nespravedlnost, že jiným ženám není nic.
To mi povídejte. Čím je to způsobeno?
Vědci teď provedli velmi podrobné zkoumání tohoto stavu. Představí nám ho doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
To, že na začátku těhotenství bývají ženy problém s těmi ranními nevolnostmi, to víme dlouhou dobu. Já jsem si vždycky představoval, že to je hlavně tím, že ten rostoucí plod jim tam třeba překáží nebo naráží nebo něco. Ale není to jenom růstem toho plodu, protože takové ty těžké ranní nevolnosti ty většinou jsou v prvním trimestru, kdy ještě ten plod je maličký. A jedna z otázek byla, proč by jim mělo být špatně, jaký je k tomu důvod. A autoři této studie to dali do souvislosti s lidmi, kteří mají právě s těmi těžkými nevolnostmi potíže nezávisle teda na těhotenství. Týká se to i mužů, i když většinou žen a mohou mít takové stavy, kdy jim je opravdu tak špatně, že nemohou jít do práce. A má to několik procent lidí a je to asi geneticky podmíněná choroba.
Takže ranní nevolnost se drží tak říkajíc v rodině.
A teď to nejdůležitější. Co nevolnost způsobuje?
Autoři studovali vliv hormonů nebo hladiny hormonů u jednak pacientů, kteří trpí touto chorobou a jednak u těch čerstvě těhotných maminek a zjistili, že se jedná o hormon, který se jmenuje GDF-15, což je Gross Differential Factor 15, je to tedy nějaký cytokin, který pomáhá růstu. A to, co u těch těhotných maminek na tom bylo nejzajímavější, že ten, kdo produkoval ten hormon, nebylo jejich tělo, ale byl to právě ten nově vznikající plod a potom placenta.
Slyším dobře, sám plod, to budoucí miminko, že takhle trápí svou maminku?
Působí to nevděčně, ale musí k tomu mít určitě velmi vážný důvod.
Biologické vysvětlení, o kterém si myslíme, že je ten důvod, je, že ten plod se chrání proti tomu, aby ten jeho nositel, ta matka, nesnědla něco, co by potenciálně mohlo být škodlivé. Tak vypouští hormon, aby pokud možno neskoušela žádné nové věci, aby tedy ten časný vývoj proběhl v pořádku. To by mohlo být takové biologické vysvětlení, proč se ta věc dělá.
Jistě, komu není dobře, netouží po žádném gastronomickém zážitku. Žádná návštěva luxusní restaurace a koštování dosud nepoznaného.
Profit pro plod, protože v minulosti lidé umírali na otravy všeho druhu poměrně často. Nedostatečná hygiena, ať už tělesná nebo potravy.
My jsme poučenější a bylo by fajn se těhotenské nevolnosti zbavit. Mají maminky naději, když teď známe příčinu?
U mnoha těch maminek to není třeba velký problém, některé to mají velmi málo a víme tedy, že to souvisí s hladinou tohoto hormonu. To, co je zajímavé do budoucna a co by mohlo mít i vazbu na léčbu, je, že se zjistilo, když ten pacient má hladinu tohoto hormonu vysokou nebo relativně vysokou předtím, než mu je tedy špatně, tak pak reaguje mnohem méně na zvýšení té dávky, kterou třeba mu způsobí ten plod, anebo u těch lidí, kteří to mají jako nemoc, tak když se jim vyplaví do toho těla. Takže to vypadá, že když buď to víte, že to nemocí trpíte, nebo v tom těhotenství, že se dá jako na to zvyknout, že prostě by se teoreticky dal vymyslet lék, pilulka, kde byste dostali nízkou hladinu, která nic nedělá, ale zároveň to vaše tělo naučí, aby na tenhle ten hormon nereagovalo tak silně. A pro někoho to může být opravdu velmi obtížné to první období těhotenství právě z hlediska toho, že je mu špatně. Takže je to takový nový objev, který popisuje fenomén, o kterém víme dlouho, ale nikdo nevěděl, proč se to děje.
Před otěhotněním nebo co nejdříve po něm polikat trochu hormonu a nevolnost bude pryč? To jsem moc zvědavá, jestli si něčeho takového dočkáme.
Přesto v některých maminkách může zůstat pocit, že budoucí miminko svou obranu poněkud přehání.
A že zrovna ráno?
To, že to je ráno, to spíš souvisí s těmi hormonálními cykly. Myslím si, že to není naplánované na ráno, že prostě ráno je k tomu to tělo nejvíc senzitivní. Že to bude spíš souviset s tím, že během té noci, jak nejíte, tak vám se prostě to tělo nastaví trošku jinak ráno, než je nastavené večer. Je pravda, že se to zdá jako drsná věc, ale na druhou stranu ta časná stádia vývoje jsou ta nejdůležitější, protože tam i malá chyba potom, jak se propaguje během toho růstu, může znamenat velký konec. A ta příroda je v tomhle neúprostná, nemilosrdná. No prostě každý se musí sám o sebe postarat a je u člověka to začíná takhle brzo.
Výzkum také ukázal, proč se ranní nevolnosti nemohou těhotné ženy vyhnout. Proč proti ní nemohou účinně nic udělat?
Také víme už, kde ten hormon přímo účinkuje. On právě jde do toho mozkového kmenu, takže se tomu dá těžko bránit, protože právě nejde to přes ty vrchní vrstvy mozku, kde by člověk si mohl rozmyslet nebo proti tomu bojovat vědomně. Je to poměrně hluboký zásah do toho vnímání, takže ta nevolnost se proti ní dá těžko nebo se proti ní nedá vlastně bojovat.
A šlo by dopředu nějakým testem zjistit, které ženy v těhotenství tato nepříjemnost čeká?
Ženy s vyšší hladinou tohoto hormonu mimo těhotenství, tak většinou mají tu ranní nevolnost menší. A ten experiment už byl dělaný i na myších a když jim byl prodáván ten hormon v nízkých dávkách, tak pak jedli lépe než ty kontrolní skupina, když dostali ty úrovně hormonu, po kterých jim bylo špatně.
Takže, když to shrneme. Plod se obává, aby matka nesnědla něco špatného, tak jí pomocí hormonu vytváří nechutenství.
Předem lze zjistit, u kterých žen to bude problém a mohou polikat pilulku s hormonem, aby se nevolnosti předešlo.
Jak krásně to zní, jak je najednou vše jasné a jak blízko se zdá řešení.
Nepochybně se ukáže, že to tak snadné není. Po noční druhé hodině se vyhoupne nad obzor a pak svítí krásně červenou barvou.
Rudý je i zblízka. Člověk ho ale zatím stále ještě osobně nenavštívil.
Zatím byl a je výzkum Marsu doménou robotických sond. Už jich bylo požehnaně. Některé i přistály a vysadili na planetě vozítka, dokonce i vrtulníček.
Už to brzy bude půl století, co proběhlo první úspěšné přistání na Marsu.
Provedla ho americká kosmická sonda Viking 1.
Stalo se tento den, 20. července. S rozvojem kosmonautiky se jejím cílem staly i dvě zemi nejbližší planety, Venuše a Mars. Zatímco v průzkumu Venuše vedli Sověti, rudá planeta se stala doménou Američanů, a to díky úspěšným výsledkům tří sond Mariner, které v 60. letech a počátkem let 70. proletěly kolem Marsu a jedna se stala jeho umělou družicí. V srpnu 1975 odstartovala z Floridy sonda Viking 1 s ambiciózním plánem. Měkce přistát na Marsu, fotografovat, analyzovat povrch i atmosféru a především hledat stopy života. 3,5-tunový Viking úspěšně urazil dráhu 700 milionů kilometrů a podle plánu měl 4. července 1976, tedy v den 200. výročí deklarace nezávislosti Spojených států, dosednout na vybrané místo na planině Zlata. Jenže místo se vybíralo podle fotografií Marineru 9, jejichž rozlišení ještě nepřesáhlo 100 metrů. Jakmile se 19. června Viking dostal na oběžnou dráhu, ukázalo se, že na vytipovaných místech se přistát nedá, jsou příliš členitá. Řídící tým začal chvatně pročesávat planinu západně od původního výběru. Hledal přistávací elipsu 270 x 100 km, na kterou by modul Vikingu mohl bezpečně dosednout. Na takové ploše se nesměly nacházet překážky větší než 100 metrů, například písečné duny. Byla to hektická doba. Neustálé odklady brnkaly všem na nervy. Definitivní rozhodnutí o místě i času přistání padlo 13. července. 3 dny před sestupem sonda pořídila poslední podrobné stereoskopické snímky místa, kam měla zakrátko dosednout. O den později technici prověřili přístroje v přistávacím modulu a do paměti palubního počítače nahráli aktuální údaje pro sestup. Ten pak probíhal až nečekaně hladce. Dne 20. července 1976, pár minut před polednem světového času, se již oddělený přestunu vážící přistávací modul natočil pro vstup do atmosféry. Pár minut popoledni začal aerodynamicky brzdit. O 7 minut později se otevřel hlavní padák, za dalších 7 sekund se oddělil tepelný brzdící štít. Když do přistání zbývaly necelé 2 minuty, vysunuly se 3 ocelové nohy, aby stlumily závěrečný pád. Padák se uvolnil a po pár sekundách se zažehly brzdící raketové motory, které zpomalily vertikální klesání na konečné 2 metry a 40 cm za sekundu. Ve 12 hodin 12 minut a 7 sekund se zpožděním 19 minut daným vzdáleností dorazilo na Zemi hlášení o úspěšném přistání. Biologické experimenty trvaly 10 měsíců. Žádné stopy života však neodhalily. Kosmická sonda Viking 1 měkce dosedla na povrch Marsu na den přesně před 48 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Mezi úkoly kosmických sond na Marsu patří hledání vody.
Vzhledem k teplotám je tam ale jen trocha ledu.
A víte, že s ledem jdou dělat zajímavé pokusy?
Například.
Do skleničky nalijete vodu. Tak do 2/3. A pak do ní vložíte, no klidně ho můžete i upustit, led.
A ten zůstane samozřejmě na hladině. A co dál?
No to je všechno.
Chcete říct, že celý tento převratný pokus má dokázat jen to, že led plave na hladině? To přece ví každé malé dítě.
A proč plave?
No, protože je lehčí než voda. Přesněji, má menší hustotu než voda.
A platí to pro každý led?
Jak to myslíte?
Že i zcela triviální pokus, který viděl každý, kdo si dělal doma sodovku nebo pil v baru drink, může dopadnout jinak.
Jako, že by šel led ke dnu?
Přesně tak.
Nevěřím.
Co na to profesor Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd?
Může jít led ke dnu?
No, to je taková vtipná otázka. Samozřejmě všichni víme, že led plave na vodě, a já když mám takovou přednášku o vodě, tak vždycky ukazuju, jak led plave na vodě, jak to je vlastně triviální věc, která nakonec není úplně triviální, protože pro většinu látek pevné skupenství má větší hustotu než kapalné, to znamená, jakoby led od těch látek neplave na roztavené látce. Když si vemu třeba kov nebo olej nebo něco takového, tak tam to nebude platit, tam to pevné skupenství půjde ke dnu v tom kapalném. Či voda je v tomto smyslu anomální, ale protože vodu máme všude kolem sebe, tak nám to přijde jako norma, že led plave na vodě. Takže ano, led plave na vodě. A já právě potom říkám, no ale je to pravda, že každý led plave na vodě. A mám připravený takový pokus, že mám kostku ledu, která je úplně stejná jako normální kostka ledu, hodím ji do vody a ona jde ke dnu. A co se tam děje? Takže existuje led, který neplave na vodě zjevně? Existuje. Můžu to experimentálně prokázat. A v čem je ten triček?
No to by mě moc zajímalo, v čem ten trik spočívá.
Není voda jako voda. Molekula H2O, to je normální voda, tedy kyslík spojený s vodíkem. Jenomže vodík, to je proton a elektron, tedy v základní verzi.
Aha, už víme, odkud výtrvané. Existuje ještě deutérium, tedy vodík, mající v jádře atomu kromě protonu i neutron.
Přesně tak, díky neutronu vodík stěžkne.
A říká se mu logicky těžký vodík.
Pokud se s ním spojí kyslík, máme tu těžkou vodu.
Ta voda, která je složená z izotopu D, čili ne H2O, ale D2O, je asi o 10% těžší než normální voda. A když s ní uděláme led, tak zase led je zhruba o nějaký 9-10% lehčí než voda, tak se to vykompenzuje a maličko se to překlopí na tu stranu těžší, takže led, který je udělaný z těžké vody, z D2O, neplave na lehké vodě H2O. On by plaval na těžké vodě, ale když vezmeme sklenici s lehkou vodou a dáme do ní kostku těžké vody, tak ta jen tak, ale jde ke dnu. Takže to je ten led, který neplave. Je to takový podvod trošku, ale takový dovolený bych řekl.
Stačí najít těžkou vodu, dát ji do mrazáku a pak napálit své známé s ledem, který půjde ke dnu.
Berte to od nás jako tip. Ale můžeme se v přírodě někde vůbec s těžkou vodou setkat?
Můžeme. Vodík má 3 izotopy. H, to je ten lehký vodík, D, těžký, a potom je ještě tritium T. Tritium je radioaktivní a to má krátkou dobu života, takže to se v podstatě vyskytuje jenom v nějakých jaderných procesech a v jaderných technologiích. Ale D, ten těžký izotop, je stabilní a vyskytuje se zhruba v poměru 1:6000, čili na 6000 vodíků H připadá jeden izotop D. A i tyhle izotopy D tvoří normálně chemicky vodu, takže ne H2O, ale D2O, dokonce může být smíšená molekula vody HOD. A protože je to zhruba 1:6000, tak si spočítáte, tak v lidském těle máme něco jako 1-2 ml té těžké vody, nebo té smíšené, čili to se přirozeně vyskytuje.
Takže každá 6000 molekula vody kolem nás má v sobě těžký vodík.
Nás by ale zajímalo, jestli se někde vyskytuje čistá těžká voda, tedy zcela bez lehkého normálního vodíku.
V přírodě ne, ten izotop je smíchán s tím normálním izotopem, ale lidé se naučili ty izotopy oddělovat někdy v 20. letech až, a dneska je možné si těžkou vodu koupit. Není to úplně laciné, je mnohokrát dražší než ta lehká voda, ale protože umíme odseparovat ty izotopy, tak se dá vyrobit velmi čistá těžká voda.
Když se řekne čistá voda, člověk má pocit, že se jí může napít.
Šlo by to? Napít se těžké vody?
No, to je taky dobrá otázka. V malém množství se nám určitě nic nestane, dokonce se to standardně používá, když se zkoumá, jak člověku funguje metabolismus, tak je standardní lékařský test, kdy člověk pije právě izotopy vody. Jednak je to ta těžká voda zde a pak je ještě další stabilní izotop kyslíku, kyslík 18, tak se dá udělat ještě zkombinovaná voda, která má i to D a ten kyslík 18, a tam se pak zkoumá, jak tenhle ten kyslík se potom metabolizuje a uvolňuje jako CO2 zase s těžkým kyslíkem, a tím se dá třeba měřit, jestli nemáme nějaké metabolické problémy. Takže standardně lidé při tomhle testu vypijí něco kolem několika mililitrů té těžké vody a nic se jim nestane, je to naprosto bezpečné. Otázka jiná je, co by se stalo, kdybychom třeba veškerou vodu v našem těle vyměnili za těžkou vodu. Zřejmě bychom to nepřežili. Teda to je skoro jisté. Nikdo to neskusil ze dvou důvodů, že to je není etický pokus, a druhý důvod je, bylo by to velmi drahé. Ono zhruba mililitr těžké vody stojí zhruba dolar, takže to je už je docela nákladný. Nákladný způsob, jak někoho zabít, jsou mnohem, řekl bych, lacinější chemické způsoby. Ale je zajímavé, v 60. letech Američané v Národní laboratoři v Argon u Chicaga skutečně udělali ten pokus, zkoušeli, kolik vydrží pes. V 60. letech ještě ty etické komise nebyly tak přísné, takže krmili psa těžkou vodou, dokonce měli dva psy, a nejen, že teda jim dávali pít tu těžkou vodu, a dokonce veškerou ty potraviny tam změnili, ty izotopy, takže tam byly, ty vodíky byly nahrazené na deuterium. A trvalo to asi několik dní, než se začaly projevovat teda nějaké efekty, a nakonec ty psi to nepřežili. Dokonce měli pak nějaké jako psychické problémy, křeče a tak, a nakonec teda zahynuli. A když je potom zkoumali, tak zjistili, že v tom momentě, kdy teda už to nepřežili, měli asi čtvrtinu už té vody vyměněnou v těle za těžkou vodu. Takže to už je taková dávka, že to už se nedá přežít.
Jak vás poslouchám, asi nedoporučujete napít se těžké vody.
Úplně v pohodě se dá napít. To je taky možná zajímavá věc si uvědomit, že vlastně veškeré látky jsou toxické a každá látka má nějakou smrtelnou dávku, včetně normální vody. Když si koupím 5-6 litrů destilované vody a vypiju, tak to nepřežiju. Čili stejně tak jako normální voda, kterou normálně pijeme, má nějakou toxickou dávku a smrtelnou dávku, stejně tak těžká voda o něco míň, ale rozhodně několik mililitrů, dokonce bych řekl jako malá sklenice těžké vody je naprosto bezpečná. Běžně ji pijeme a běžně to dávají lékaři pít pacientům při těch metabolických testech. To je naprosto bezpečné.
Bezpečné? Tak to bychom mohli zkusit.
Ale až za týden požádáme Pavla Jungwirta, aby vzal těžkou vodu sebou.
Je autorem procesu pro výrobu kyseliny dusičné s použitím platiny a rodia jako katalyzátorů. Nobelovu cenu si zasloužil za práci o katalýze, chemické rovnováze a reakční rychlosti.
A tento německý chemik, pocházející z lotyšské Rigy, se ocitl ve sbírce citátů Jiřího Grigara, tedy jeho výrok.
William Oswald se narodil v roce 1853, zemřel v roce 1932, dostal Nobelovu cenu za chemii v roce 1909. Citát. Vědci je pochybnost nikoli jen dovolena, nýbrž je to pro něho první přikázání.
Pochybovat, dokud není prokázán opak.
Je rozhodně lepší přístup, než jít do světa s objevem, který se pak nepotvrdí.
Z ostudy kabát.
Takový rychlo kvašený objev by správně ani neměl být zveřejněn.
Od toho mají odborné časopisy svá recenzní řízení.
A proto biolog Jaroslav Petr čte jenom kvalitní časopisy, aby nám v Meteoru říkal ověřené věci.
Se kterou přichází dnes?
Spíš by se dalo říct přilétá. Řeč totiž bude o ptačím letu.
Ptáky obdivovali už staří Řekové, báje o Ikarovi je toho krásným příkladem, a Leonardo da Vinci věnoval dlouhá léta pozorování ptáků a dlouho to vypadalo, že budeme létat podobně jako ptáci. Ještě bratři Lilienthalové na konci 19. století zkoušeli postavit letadla, která byla inspirovaná ptačími křídly, ale právě protože to je tak strašně složité, tak se to tak špatně napodobuje, že to je vlastně ještě dneska technicky prakticky neproveditelné. A ti ptáci teda nelétají jenom jednotlivě, ale lítají i ve formacích. Všichni známe tu klínovou formaci, v které létají husy, ale třeba husy nelétají jenom v klínových formacích, ale lítají také v řadách za sebou. Takhle létají třeba i pelikáni, plameňáci, jeřáby, létají za sebou.
Let ve formaci má určitě své výhody. Jako první mě napadá, že o směru letu přemýšlí jen ten první. Ostatní ho pouze následují.
No, těžko říct, jestli má lídr takovou důvěru, že ho ostatní nekontrolují.
A jaký by mohl být další důvod letu ve formaci?
Zdá se, že tím hlavním je šetření energií.
To je zajímavé, protože ten první pták samozřejmě ten letí, jako kdyby letěl sám, ten rozráží ten vzduch, a letí za ním. Už dostávají ty víry, které on používá k tomu, aby se udržel ve vzduchu a tlačil se dopředu, tak ty víry nechává za sebou a do těch teda vlétávají ti ptáci, kteří letí za ním. Když tohle to měli fyzikové modelovat, tak to bylo tak složité, že to modelovali jenom na dvojici ptáků. A brali to vždycky, že teda ten první a druhý, že ono to bude vlastně stejné jako druhý a třetí a čtvrtý a tak dále a tak dále. A teď ti fyzikové na to skočili velmi důkladně a zjistili, že to vůbec není pravda. Že úplně jinak se letí prvním čtyřem ptákům a úplně jinak se letí těm dalším ptákům.
Jak tedy probíhá let ve formaci? Čeho přitom využívají?
Ti ptáci potřebují, když letí za sebou, tak jak vznikají ty proudy, ty víry od toho prvního ptáka, od toho ptáka, který je před nimi, tak se potřebují na tu vlnu jako posadit. Tam jsou proudy, které jdou nahoru, které je nadnášejí, ale jsou tam taky proudy vzdušné, které jdou dolů, které by je srážely dolů, ty ptáky. Takže on se musí posadit na ty vzestupné a vyhnout se těm sestupným. Takže musí od toho svého předchůdce musí udržovat nějakou ideální vzdálenost. A teď se ukázalo, že ti první čtyři ptáci to mají usnadněné. Že to proudění za tím prvním ptákem je uspořádané tak, že to toho druhého vtahuje přímo do té optimální pozice, aby se mu krásně mávalo a on využíval všechny ty proudy, které za sebou nechává ten jeho předchůdce. A platí to ještě pro druhého ptáka, třetího a čtvrtého. Ale ti další už to mají pořád těžší a těžší a těžší. A ti, co jsou na konci, tak se nenadřou jako na tom, že by nechytali ty vzestupné proudy. Ale nadřou se na tom, aby se udrželi v té optimální pozici.
Udržovat vzdálenost? Jak si to představit?
Ti fyzikové to připodobňují. Představme si vlak, který má vagóny spojené gumou. Tak když se ten vlak rozjede, tak si umíme představit, že ty vagóny tam budou oscilovat, že tam budou se posouvat dopředu a posouvat dozadu a že ty první se budou posouvat relativně málo, ale čím to půjde dál a dál, tak tam ty posuny budou větší a větší a bude hrozit kolize těch vagónů a přesně to hrozí těm ptákům, kteří jsou vzadu v té řadě. Těm opravdu hrozí kolize a musí se velmi pečlivě držet, aby těm kolizím zabránili. Ale pořád se jim to asi vyplácí. Ty vzestupné proudy, které oni chytají, když se udrží v té optimální pozici, tak jim tak pomáhají v tom letu, že energeticky oni na tom vydělají. Je to pro ně lepší, než kdyby letěli sami.
Určitě, jinak by to nedělali.
Jsme o krok blíže pochopení toho, co se z hlediska fyziky děje při letu v ptačí formaci.
O krok blíže? Co ještě nevíme?
Někdy třeba i ti ptáci, kteří letí v té klínové formaci, tak si z ní jeden pták prostě vystoupí a letí tam úplně proti všem našim představám o správné aerodynamice. A zjevně mu to nevadí. Jo. Takže tam je spousta věcí, které my zatím tomu nerozumíme a snažíme se to pochopit a jsme na tom možná tak trochu, že si myslíme, že tohle je špatně, ale příroda nám ukazuje, že to vůbec špatně není, že to má prostě dobře za ty miliony let odzkoušené tou evolucí a funguje jí to dobře.
A že zase někdy uvidím takhle letět ptáky, určitě je budu bedlivě sledovat.
První to má nejtěžší. Možná je nejvýhodnější být druhý.
100% je ale spravedlivé se střídat. Matika?
Odporuje někdy výsledek zdravému selskému rozumu i v případě, kdy ho vypočítá úplně správně profesionální matematik?
Právě takové případy nás zajímají.
a nemusíme pro ně chodit daleko.
Určitě ne. Přináší je každodenní život.
To už promluvil matematik, docent Mirko Rokita z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Vítejte po týdnu v Meteoru.
Děkuju. Co uslyšíme dnes?
Že podvádět se nevyplácí.
Svatá pravda. V našem příběhu hrají Ivan Řezáč, Lucie Černíková, Marcel Rošecký, Hanuš Bor a Zdeněk Dolanský.
Zvukový mistr Milan Křivohlavý, hudební spolupráce Tomáš Pergl, scénář Petr Sobotka, režie Vlado Rusko.
Nebyl špatný vtipka, jo? Máš nějak dobrou náladu?
Aby ne, právě jsem dostal přidáno.
To je nefér, já chci taky.
Jsem ve firmě díl než ty, pusinko, ale jako tvůj nadřízený slibuju, že se u ředitele přimluvím. A teď mi dejte měsíční výkaz.
Jistě, pane nadřízený, služebníček.
A radši mi řekni, co mají znamenat ty drby.
Myslíš ty o nás dvou? Obchodní náměstek a účetní?
Ne, myslím ty ředitel a účetní.
Ale Kájku, přece bys ničemu takovému nevěřil. Pojď sem, cukroušku. Ano, pane řediteli, už jdu.
Stavím se později, čau.
Tuk, tuk, tuk. Už jsem tady, pane řediteli.
To vidím.
Ale Jiříku, na svoji lindulku přece nevrčíme.
No dneska ne. A slez ze mě. Za chvíli tady budou.
Kdo?
No kontrola do háje. Finančák.
Toho se bojíš? Všechno nám účetně sedí.
No to doufám. Prý mimořádná kontrola. Vůbec se nenahlásili dopředu. Volal mi kamarád z finanční správy, že prý ke mně teď jdou. Sakra, to byla rychlost. Vstupte.
Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme...
Já vím. Dáte si kávu?
Dáme si. U závěrky, výkazy, knihu jíst, faktury. Kam si můžeme sednout? A kdo je tohle?
To je naše účetní, Linda Vrbová.
Dobrý den.
Takže vy nám to můžete nosit. Začneme posledním ukončeným fiskálním rokem. Tady můj kolega Voráček si k sobě přetáhne data z vašeho účetního softwaru.
Vedle mám malou kancelář. Tam budete mít klid.
Sakra, tedy je ostrej.
Dej jim, co chtějí a modli se.
Klid, zatím nám vždycky všechno prošlo.
Pane řediteli, zavolejte ještě obchodního ředitele. I hned.
Ano, jistě, jistě.
Dobrý den, jsem tu, co se děje?
Obchodní náměstek, že?
Ano, ale...
Tak jste komplet. Podpisy vás tří. Jsou na účetních dokladech, jste tedy zodpovědní. Účetnictví, to má být exaktní soupis příjmů a výdajů. V něm není prostor pro fantazii. Už jsem zažil lecos. Ale co jsme viděli u vás, to nemá obdoby.
Jsem přesvědčen, že máme účetnictví v pořádku. Tady Linda, chci říct, paní Vrbová, je profesionálka.
Ale pánové, jestli jste našli nějaké drobnosti, to jistě snadno odstraníme.
Odstraníte? Já myslím, že jste toho z účetnictví odstranili už dost. A ještě víc jste toho přidali.
Tomu nerozumím. Jste tu 2 hodiny, to jste nemohli vůbec stihnout projít faktury.
To byste kolegu podcenil.
Načetl jsem do softwaru naraz všechny vaše příjmy a výdaje. Je poznat, že je v nich spousta vymyšlených sum. Mysleli jste si, že když budete pečlivě vybírat částky v nějakém rozpětí, aby tam nebylo ani moc 500, ani moc 2000, ale pěkně rovnoměrně je rozdělíte, takže nikdo nic nepozná.
Já to nechápu.
Já taky ne. O jakých rovnoměrných nebo nerovnoměrných číslech to kontroloři mluví?
V tomto případě jistě pomohla matematika, jenomže jak?
Pro některý typ statistických dat a finanční transakce mezi ně patří, platí takzvaný Benfordův zákon. Ten říká, že falešná data poznáme už podle toho, jak vypadají jejich první cifry.
Jako, že když mám třeba částku 12 569 korun, tak to, že je falešná, poznám podle té jedničky na začátku?
No tak nějak, ale nesmíte mít jen jednu fakturu. Musí jich být hodně. Dost na to, aby šla udělat rozumně spolehlivá statistika.
A tu kontroloři v našem příběhu během 2 hodin hravě zvládli.
Já ale nemám s účetnictvím nic společného.
Jasně, vždyť jste tu jenom ředitelem, že?
Já taky o ničem nevím.
No proč by taky měl obchodní náměstek o obchodu něco vědět, že?
Já jsem jen účetní, zapisuju faktury. Nemůžu za to, co se kupuje a co prodává.
Jistě, ano, samozřejmě. Proč by měla účetní mít něco společného s účetnictvím?
Ale...
Tak už dost. Jste jeden jak druhej. Nikdo nic neví, nikdo za nic nemůže. Voráčku, ukažte jim výsledky.
Tady je tabulka, jak by to mělo vypadat. Vy máte na faktuře třeba 1250 korun. Počáteční cifra je 1. Vezmu úplně všechny faktury, které začínají 1 a zapíšu si jejich počet. Pak vezmu všechny faktury, kde je na prvním místě 2 a opět si je spočítám.
Co pak takhle se kontroluje účetnictví?
K čemu to bude?
Kdyby vaše účetnictví bylo pravé, vyskytovala by se na fakturách 1 na prvním místě zhruba ve 30% případů, 2 v 18% případů, 3 ve 12%, 4...
Nechápu. Čím větší číslo, tím méně často je na prvním místě. No a?
No a vaše účetnictví ukazuje, že 1 je na prvním místě zhruba v 10% případů.
A má být ve 30%.
2 ve 12.
A má být v 18.
3 v 9%.
A má být ve 12.
Počkejte, počkejte. Co je to za triky? Ukažte mi jedinou falešnou fakturu. Vždyť tam jsou údaje o odběratelích, IČO, razítka, podpisy.
To nás ještě čeká. A zabere to týdny, než to všechno ověříme. Už teď, po 2 hodinách, ale víme, že vaše účetnictví je na 100% falešné.
Neuvěřitelné.
Že to tak rychle zvládli?
To taky, ale ten trik, který použili.
Benfordův zákon není trik. Je to mnohokrát ověřená skutečnost.
Jistě, matematikům věřím, ale nechápu ten výsledek.
No ano, máme číslice 0 až 9. 0 se na prvním místě nepíše, takže máme celkem 9 možností, čím může číslo začínat. Od 1 až po 9.
Ono je to dokonce tak, že čím vyšší číslice, tím méně častá je. Mám tady k tomu tabulku, kterou spočetl Benford. Výsledek je zaokrouhlen na celá procenta.
Ukažte. 1 je na prvním místě ve 30% případů, 2 v 18, 3 ve 12, 4 v 10, 5 v 8, 6 v 7, 7 v 6, 8 v 5 a 9 v necelých 5.
Klesá to.
A dokonce se dá dokázat, že je logaritmicky.
Ale proč?
To je naprosto pochopitelná otázka. Jenže dokonce i Ted Hill, autor jedné z matematických věd, která Benfordův zákon popisuje, prohlásil, že žádná přesná a zároveň názorná vysvětlení tohoto jevu neexistují.
S tím se já nehodlám smířit.
No i posluchači jistě prahnou aspoň po nějakém náznaku vysvětlení.
No možná neexistují ani žádná krátká vysvětlení bez ohledu na jejich přesnost. Ale zkusme pochopit aspoň princip tohoto jevu na jedné matematické posloupnosti, pro kterou Benfordův zákon také platí. Promocniny 2. Pár vám jich vyjmenuji a schválně si všímejte jenom prvních cifer. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Nezarazilo vás, o kolik častěji se v takové krátké ukázce vyskytla na prvním místě 1 či 2?
Ano, všiml jsem si.
Je to tím, že malé počáteční cifry dají po přenásobení jen o něco větší počáteční cifry. Ty velké dají při přenásobení hodnoty o dost vyšší, takže výsledek často přeskočí do vyššího řádu, kde se ovšem na začátku objeví zase nízká cifra. Třeba z šestky se stane 12.
Jo, takhle.
Ještě jinak řečeno, u jedničky a dvojky se zdržíme déle, než třeba u pětky nebo šestky. A věřte nebo nevěřte, podobný efekt se dá vypozorovat a zdůvodnit, i když obtížněji, i u těch finančních transakcí a spousty dalších věcí.
No, intuitivně tomu možná trochu rozumím.
Ano?
Pane řediteli, můžu dál?
Jo.
Jiříku, vypadáš hrozně.
A proč asi? Jak je možné, že máme v účetnictví falešné údaje?
Drahoušku, to já nevím.
Aha. A kdo ho asi tak vede?
Já jenom zapisuju faktury, které mi předává Karel. To jeho by ses měl ptát. Poslední dobou je hodně nervózní. Jo, vážně se mi zdál podezřelej. Zatím čau.
Lindo?
Zrovna jsem přišla od ředitele.
Nejde mi do hlavy to účetnictví. Vždyť nás můžou všechny zavřít. Já ale o žádným podvodu nevím.
Já taky ne, Karle. Já jen zapisuju, co mi dá ředitel. To jeho by ses měl ptát. Poslední dobou je hodně nervózní. Jo, vážně se mi zdál podezřelej. Ano? Hned? Všichni.
Co zas?
Hádej.
Ten zarputilej kontrolor.
Prý v cukuletu.
Tak jdem.
Všechno nejlepší k zítřejším narozeninám, paní Vrbová.
Je, děkuju. To jste první, kdo mi blahopřeje.
Bude oslava?
Nějak jsem na to dneska ani neměla čas myslet.
Slavíte je společně s vaším řidičem, hm?
Proč bych to dělala?
Nebo v IT oddělení je nějaký Petr Gulaš a ten má taky narozeniny ve stejný den jako vy.
Já ho ale skoro neznám.
Můžete mi vysvětlit, proč tady řešíme něčí narozeniny?
Jestli jste si chtěl dát skleničku něčeho ostřejšího, stačilo říct.
Nechte si ty návrhy. Když něco říkám, tak to má důvod. Máte kolik zaměstnanců?
Asi 100.
A hned 3 mají narozeniny ve stejný den.
Jak to souvisí?
A kolik odběratelů máte?
Letos? Nevím, asi 100.
Myslím stálých. V databázi, tedy v adresáři odběratelů faktur. Tam jich máte přesně 228.
Je to možný. A co má být?
Jak je možné, že se tam nenajdou žádní dva lidé, kteří by měli narozeniny ve stejný den?
Ježíš Maria, co pak já můžu za to, kdy se kdo narodil? Přesné datum jsem nedokázal zařídit ani u vlastních dětí.
Kolega Voráček vám to vysvětlí.
Když se sejde v místnosti skupina lidí, víte, kolik jich musí být, aby měli dva z nich narozeniny ve stejný den?
Tak rok má 365 dní. Šance, že když se sejde 365 lidí a aspoň dva budou mít narozeniny ve stejný den v roce, je skoro 100%.
Takže říkáte 365 lidí, je k tomu potřeba?
Asi. No, něco méně.
Voráčku?
Stačí 23 lidí k tomu, aby pravděpodobnost byla 50%. A při 57 lidech je už pravděpodobnost přes 99%.
To není možné.
Mně se to nezdá. A jak to souvisí s naším účetnictvím?
Máte nejen falešné faktury, ale taky zcela vymyšlená jména a osobní údaje odběratelů. Ta data narození máte rovnoměrně rozprostřená během roku. A aby se ani jednou datum neopakovalo, to je při počtu 228 lidí prakticky vyloučeno.
Jak to? Nepřestupný rok má 365 dní? Přece nemůže stačit 23 lidí k tomu, aby byla šance 50%, že se sejdou dva lidé narození v jeden den.
Upřímně řečeno, mně se to zdá také hrozně málo. Ve třídě žáků, kde je typicky 25 dětí, je tedy víc než poloviční šance, že se dva spolužáci narodili ve stejný den roku.
Je. Ale nejprve bych k tomu řekl, že je potřeba si uvědomit rozdíl mezi jistotou a pravděpodobností. Jistotu, že třeba v nějaké místnosti budou mít dva lidé narozeniny ve stejný den, budeme mít pochopitelně až tehdy, když bude přítomno 366 lidí. A právě hodnota 366 spolu s vlastností takzvaného selského rozumu aplikovat na téměř vše jednoduchou přímou úměrnost nás vede k mylnému dojmu, že při poloviční hodnotě tohoto čísla, tedy někde kolem 183 přítomných lidí, bude ta pravděpodobnost taky poloviční, tedy kolem 50%, ale to je chybný dojem.
Dobře, pokusím se dát své dojmy stranou.
Jak ale máme uvěřit, že stačí 23 lidí na to, aby měli dva z nich narozeniny ve stejný den s pravděpodobností 50%?
Zkusme si naopak promyslet, jaká je pravděpodobnost, že všichni ti lidé budou mít narozeniny v navzájem různé dny roku. Představme si, že všechny ty osoby postupně po jedné přicházejí do naší místnosti. Je-li v ní jedna osoba a přijde do ní druhá osoba, tak má 364 možností, kdy se narodit, aby se vyhnula datu narození první osoby. Třetí osoba už má jen 363 možnosti a tak dále. Každá další osoba má zúženější prostor pro své narozeniny, aby byly jindy než narozeniny všech těch osob, které už v místnosti jsou.
Ano, tohle je jasné.
No a tyhle pravděpodobnosti se kumulují. Aby se všechny do místnosti přicházející osoby narodily v navzájem různé dny, musí u všech současně dojít k tomu, že se netrefí do narozenin nikoho, kdo už v místnosti je. Pravděpodobnosti těchto jevů se přitom nesčítají, ale násobí. Pravděpodobnost 364:365 pro druhou osobu se pro tři osoby násobí pravděpodobností 363:365. Pro čtyři osoby se tento výsledek dále násobí hodnotou 362:365 a tak dále. Všimněte si, že z pohledu matematiky násobíme čísla menší než jedna a zmenšující se. Schválně, vezměte si kalkulačku.
Tak, všímám. Tak, co mám počítat?
Vynásobte si třeba 0,9, které odpovídá 90% pravděpodobnosti, 10krát za sebou.
Tak, 0,9 a teď...
No, a jaký je výsledek?
No, už jen zhruba 0,35.
No a to znamená, že 10 jevů, každý s pravděpodobností 90%, nastane současně jen s pravděpodobností asi 35%.
V našem případě tedy pravděpodobnost toho, že všichni ti lidé budou mít narozeniny v různých dnech, poměrně rychle klesá.
Ano, a proto i nečekaně rychle roste pravděpodobnost toho, že alespoň dva z nich se narodili v ten týžden. Takto dojdeme k tomu, že už při 23 osobách se stane pravděpodobnější situace, že se nové datum narozenin trefí do některých z předchozích 22 narozenin. Už při 41 osobách je ona pravděpodobnost větší než 90% a pokud je v místnosti 57 lidí, je už více než 99% pravděpodobnost, že se tam vyskytují dva se stejným datem narození.
No, mému selskému rozumu se to trochu příčí, ale správnému matematickému výsledku se nedá oponovat nějakým pocitem.
Zdá se, že hrdinové našeho příběhu jsou až po uši v průšvihu. Ale kdo z nich je vinen?
Tak podívejte se. Já mám důkazů dost. Můžu rovnou zavolat policii a nechat vás...
Co je to?
Jedna z vašich faktur.
Co blázníš? Teď opravdu není čas na vtipky.
No tak se podívejte. Pane superkontrolore, ty vaše triky jsou skvělé, ale tohle není naše faktura.
Vy nejste firma Zoo Pet Animal SRO?
A nikdy jsme nebyli.
Člověče voráčku, Vždyť vy jste v počítači otevřel cizí účetnictví. My tady celý den makáme na úplně jiný firmě. To snad není možný.
Očekávám omluvu, pánové. Jsme čistí?
To se teprve ukáže. Přijdeme zítra a podíváme se i na vás.
Na tomhle příběhu mě z pohledu matematiky asi nejvíce zaujalo to odhalení vymyšlených sum na fakturách.
Benfordův zákon. Jednička je na začátku ve 30% případů.
Jak na to Benford přišel? On byl účetní?
Ne, byl to fyzik. Ale zajímavější možná je, že zákon objevil ještě před Benfordem americký astronom Simon Newcomb v roce 1881. Všiml si totiž, že logaritmické tabulky, ve kterých se tehdy logaritmy čísel hledaly, mají nejohmatanější ty stránky, na kterých se vyskytují logaritmy čísel začínajících číslicí 1. O něco méně byly ohmatané stránky s číslicí 2 a tak dále.
A dokázal si to vysvětlit?
Ano. Uvědomil si, že pokud nás zajímá jen první cifra daného čísla, tak vlastně vůbec nezáleží na tom, kolik dalších cifer následuje. Tedy, že délka čísla, či chcete-li jeho řád, nehraje v těchto úvahách roli, že důležité je to, co zbude, pokud řád čísla budeme ignorovat. A to je přesně proces, který se ještě donedávno používal při hledání logaritmu daného čísla v tabulkách. V době kalkulaček bychom možná na tento zákon nepřišli tak snadno.
Proč tomu tedy neříkáme Newcombův zákon?
Newcomb sice svůj výsledek publikoval, ale pozapomnělo se na něj. Až v roce 1938 jej znovu objevil, či připomněl, Frank Benford, který prověřil data z 20 různých oblastí lidských činností, od délek řek až po sadu fyzikálních konstant. Po něm je tedy tento zákon pojmenován, ale někdy je označován spravedlivěji jako Newcombův Benfordův zákon.
Tedy vysvětlit matematicky nejohmatanější stránky v nějaké knize, to chce skvělý postřeh.
A při falšování účetnictví lepší vzdělání.
Pro dnešek se loučíme, ale za týden opět přijde
matematika.
A s ní Mirko Rokita.
Naslyšenou.